η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα 17 Νοεμβρίου. Είμαστε για άλλη μια έτσι φορά κοντά σας, Τρίτη σήμερα, μην το ξεχνάμε. Έχουμε καιρό ακόμα για το Σαββατοκύριακο, για όσους αγαπάνε τα Σαββατοκύριακα. Η ώρα είναι ακριβώς 14:03 λεπτά και ξεκινάει μόλις τώρα η ενημέρωσή σας από την εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στον ήχο ο Κώστας Σταλιαδόρος. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Γεναδίου του Βατοπεδινού. Ο Όσιος Γεναδίος, δια της ένδων επιμελίας και λυπής αναρέτου ζωής του, έφθασε εις μέτρο αγιότητος, ποιών και θαύματα. Να πούμε ότι σήμερα βεβαίως υπάρχει έτσι μια έντονη επικαιρότητα και σε σχέση με το θέμα του Πολυτεχνείου, διότι στη σκιά της πανδημίας αλλά και της κατακόρυφης αύξησης του αριθμού των θυμάτων τον κορονοϊό, τιμάται σήμερα η 47η επέτειος από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου, με τον πολιτικό κόσμο να στέλνει σύσσωμος μήνυμα ενότητας αλλά και επαγρύπνησης ως προς την τήρηση των μέτρων προστασίας απέναντι στον αόρατο αυτόν εχθρό. Μια πολύ σημαντική είδηση επίσης υπάρχει σήμερα γενικότερα στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων, διαδικτυακών site κλπ. Και είναι βεβαίως η συνάντηση του Παναγιώτα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, κυρίου Βαρθολομαίου, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον κύριο Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη εχθές. Και σήμερα βεβαίως συνάντησε τον Παναγιώτα στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο. Είδαμε και την ανάρτηση που έκανε ο Μάικ Πομπέο αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Παναγιώτα του, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι το Πατριαρχείο μας είναι ένα σημείο αναφοράς και ότι συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την θρησκευτική ελευθερία στην Οικουμένη. Σήμερα στην ενημέρωση αυτή που θα σας κάνουμε εδώ και στην ανάλυση γενικότερα των όλων όσων συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, θα φιλοξενήσουμε σε πολύ λίγο τον Νίκο Παπαχρήστου, ο οποίος είναι διευθυντής του γραφειοτύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διευθυντής γραφειοτύπου και επικοινωνίας, καλός συνάδελφος και αγαπητός φίλος. Αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε τον κύριο Χάρη Κονιδάρη, ο οποίος είναι διευθυντής του γραφειοτύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αλλά και ανάμεσα στην επικαιρότητα και στις συνδέσεις με τους αγαπητούς συναδέλφους για τα διάφορα θέματα που τρέχουν σήμερα στην επικαιρότητα, θα ακούσουμε τηλεφωνικά και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος. Τον Σεβασμιότατο λοιπόν Μητροπολίτη Δημητριάδος και αλμυρού τον κύριο Ιγνάτιο. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζαγκανά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσει έτσι τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας, αυτές δηλαδή που κυριαρχούν σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Σταύρο, χαίρετε.
Καλησπέρα, Μαρία.
Λοιπόν, έχουμε καταρχήν ένα θέμα έτσι λίγο υποτονικό σήμερα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εννοώ πάντα, και είναι αυτό της επέτειος του Πολυτεχνείου, της επέτειου του Πολυτεχνείου.
Εντάξει, μην το λες ότι είμαι υποτονικό.
Βέβαια, είδα πριν από λίγο, έπρεπε να δαγκώσω τη γλώσσα μου, ότι συνελήφθησαν κάποιοι στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει μια ένταση τώρα μόλις βγήκε αυτό. Κρότου λάμψης, βλέπω προσαγωγές. Μάλλον πρέπει να πάρω πίσω αυτό που είπα πριν από λίγο.
Είναι πολλές κοινωνικές ομάδες είχαν καλέσει η Μαρία σε συγκεντρώσεις στις 2 η ώρα. Και ήταν έτοιμη η ελληνική αστυνομία γι' αυτό. Είχαν καλέσει λοιπόν σε συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, παρά το γεγονός απαγόρευσης από την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση των συναθροίσεων πάνω από 4 άτομα.
Ναι.
Είναι πάνω από 5.000 οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας. Είναι απροσπέλαστο το κέντρο. Mm-hmm.
Μα υπάρχουν πολλές συμπλοκές. Υπάρχουν πολλές συμπλοκές ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους άνδρες της Ελλάς. Το υποτονικό δεν πήγαινε σε σχέση με τα επεισόδια που μάλλον περιμένουμε να έχουμε. Το υποτονικό πήγαινε γενικότερα σε σχέση με τις πορείες,
με το κλίμα του εορτασμού. Ακριβώς.
Και έχουν γίνει και χρήση, έχει γίνει και χρήση δακρυγόνων και χρήση κροτουλάμψης. Έγιναν 5 με 6 προσαγωγές μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλλον θα συνεχίσουν από ό,τι φαίνεται έτσι τα επεισόδια και θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάλλον έκτακτη επικαιρότητα μεγάλη, θα έλεγα.
Όσο δεν υπακούν, Μαρία, αυτές οι ομάδες που είχαν κληθεί για να συγκεντρωθούν για τον εορτασμό της επετείου, θα έχουμε τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν ούτε από πανδημίες, ούτε από θέματα υγείας, ούτε από τίποτα. Έτσι. Και τις περισσότερες φορές είναι μόνο και μόνο για να πάνε κόντρα σε αποφάσεις του κράτους. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Να το δούμε λίγο ιδιοσιογραφικά εμείς.
Δεν είναι όμως μόνο η μπαχαλάκη της Μαρία, διότι νωρίτερα, παρά το γεγονός της απαγόρευσης, είχαμε και μια πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία από το ΚΚΕ. Και μάλιστα ήταν 80 άτομα, πολύ μεγάλος αριθμός.
Άρα ουσιαστικά έτσι, ψήφισε την απαγόρευση έτσι, και έκανε μισή πορεία στη Βασιλή Σοφίας.
Ακριβώς, δεν είχαμε ούτε μία σύλληψη, ούτε μία προσαγωγή, ούτε ένα πρόστιμο. Ανταυτού, μία κυρία η οποία πήγε το πρωί να καταθέσει δύο λουλούδια στο μνημείο του Πολυτεχνείου, της έκοψαν πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση. Mm. Έτσι.
Άλιστα.
Να τα λέμε και αυτά, να τα καταγράφουμε αυτά, διότι ο κόσμος μετά αντιδρά και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε άδικο.
Εντάξει, αλλά τώρα να σου πω κάτι όμως, να είμαστε κι εμείς λίγο, έτσι να δούμε λίγο πιο σοβαρά τα θέματα. Αφού υπάρχουν αυτά τα μέτρα και τα έχουν ανακοινωθεί και έχουν πει μάλιστα ότι θα είναι και τα πρόστιμα αυστηρά κλπ. Τώρα και εκείνη η κυρία τι ήθελε να πάει να καταθέσει ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο σήμερα. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε, τι θα συνέβαινε. Έπρεπε να πάει κόντρα στα μέτρα, να προκαλέσει την τύχη της. Δηλαδή, εγώ δεν συμφωνώ με την κίνησή της.
Εντάξει, αντιδιαστολή Μαρία, όμως θα πούμε ότι 80 άτομα, παρά το γεγονός ότι είναι μέλη κόμματος κοινοβουλευτικού, δεν έπεισε ούτε ένα πρόστιμο έτσι για τα μάτια του κόσμου. Ενώ υπήρχε αστυνομία, υπήρχε διακριτική παρουσία της αστυνομίας καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας για να μην σημειωθούν τα γνωστά επεισόδια που συμβαίνουν κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Πάμε να δούμε ποιοι κατέθεσαν στεφάνι σήμερα.
Ακριβώς. Και ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι. Βεβαίως την αρχή έκανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, η οποία πήγε το πρωί χωρίς πολλά-πολλά και κατέθεσε το στεφάνι για να τιμήσει την επέτειο. Πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επίσης χωρίς πολλά-πολλά. Το ΜέΡΑ25, το οποίο έκανε και μια καθιστική παρουσία, θα έλεγα, για να τιμήσουμε τον δικό του τρόπο την επέτειο. Ήταν ο κ. Βαρουφάκης αλλά και μέλη βουλευτές του κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας, η κυρία Φόβη Γεννηματά, πάρα πολλοί βουλευτές. Όλα αυτά έγιναν σε ήρεμο κλίμα και το πρωί. Τα παρατράγουδα σημειώθηκαν πριν από λίγο, όπως είπες και εσύ, με το κάλεσμα που είχαν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες για την εορτασμό.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα επόμενα θέματα της ημέρας.
Ένα θέμα πολύ σημαντικό και χρηστικό, Μαρία, για να ξεφύγουμε λίγο από τα καθημερινά, είναι και το θέμα των αυξήσεων που θα δουν οι συνταξιούχοι τα Χριστούγεννα.
Για τα αναδρομικά μιλάς, το Δεκέμβρη.
Και αναδρομικά και αυξήσεις. Μιλάμε για τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 30 ετών, έτσι, πάνω από 30 χρόνια. Θα δούνε αυξήσεις έως και 14% στις καθαρές τους αποδοχές.
Να πούμε όμως ότι αυτό αφορά 190.000 συνταξιούχους και μάλιστα αυτούς που έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, έτσι, μην μπερδευόμαστε.
Ναι, το είπαμε από την αρχή, είναι αυτοί που έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη. Είναι αυτοί στην ουσία που έχουν και ολόκληρη σύνταξη, ούτε μειωμένη, ούτε αναπηρική, ούτε κάποιο άλλο είδος σύνταξης. Είναι αυτοί που έχουν ολόκληρη τη σύνταξη. Και θα δουν, νομίζω, σε μια σύνταξη η οποία είναι τη τάξη των 600 ευρώ, είναι πάρα πολύ συνταξιούχοι αυτοί. Το να δουν μια αύξηση τη τάξη του 15%, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ποσό, έτσι. Είναι γύρω στα 70 ευρώ καθαρά το μήνα. Από το τίποτα, θα μου πει, αυτοί οι συνταξιούχοι δεν πήραν τα αναδρομικά. Έχετε, νομίζω, σε αντιδιαστολή αυτή η απόφαση. Είναι λίγο περίεργη η αποφάση, αλλά.
Εντάξει, είναι αισιόδοξο και αυτό που ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μακάρι να γίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά τον επόμενο μήνα νομίζω θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί και αυτό, να βοηθούν λίγο και αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα και που είναι και σε μια περίοδο φάση της ζωής τους και έχουν ανάγκη πραγματικά και από οικονομική στήριξη. Τώρα πάμε να δούμε όσον αφορά στο θέμα του κορονοϊού. Τι έδειξαν τα λύματα στη Θεσσαλονίκη? Μαθαίνω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία την επιπέδωση της Καμπύλης και ότι είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία από τη μελέτη των λυμάτων αυτή τη περίοδου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια δήλωση που έκανε ο Πρίτανης, ο κ. Παϊωάννου. Ναι, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα Δεσέρα, είπε ότι οι ενδείξεις που έρχονται είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές για να έχουμε σταθεροποίηση. Στην ουσία είναι σταθεροποίηση των κρουσμάτων, του αριθμού των κρουσμάτων. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το γεγονός ότι η απαγόρευση στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από το γενικό lockdown. Ξεκίνησε 4 μέρες νωρίτερα, που μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, αλλά είναι μεγάλος. Έτσι.
Εντάξει, πάντα φαίνεται από το υλικό φορτίο των λυμάτων, πάντα φαίνεται ποιο θα είναι τις επόμενες μέρες ο αριθμός των κρουσμάτων. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και θα πάρουμε έτσι λίγο μια ανάσα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώνουμε και να μην τηρούμε τα μέτρα. Τα μέτρα νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, μέχρι να δούμε πού θα πάμε παρακάτω. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σου την επικοινωνία μαζί μας. Να είμαστε όμως σε μια επαφή, γιατί βλέπω ότι εξελίσσονται τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο και στους δρόμους και ίσως να έχουμε και ειδήσεις έκτακτες τις οποίες θα πρέπει να μας τις μεταφέρεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και ένα μεγάλο επόμενο θέμα, εκτός βέβαια από τα χρηστικά, τα καθημερινά και όλα αυτά που μας φοβίζουν, μας γεμίζουν ενδεχομένως ανασφάλειες, αλλά μας χαροποιούν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχουμε την συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη μας, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον κύριο Μάικ Πομπέο, στο Φανάρι, με δηλώσεις, θα έλεγα, μέσω tweet του Αμερικανού, να δείχνουν ουσιαστικά την αίσθηση που ο ίδιος έχει αποκομίσει από την επίσκεψη αυτή. Και με μεγάλη χαρά θα έλεγα, λέει, ότι βρίσκεται στο Φανάρι. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό για τη στρατηγική, την διπλωματία της χώρας μας. Σε σχέση βεβαίως και με την Αμερική, μην ξεχνάμε ότι πάντα η χώρα μας μέσω των εκκλησιών και κυρίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου επιτελεί ένα πολύ, έτσι, θα έλεγα, καλό, με την έννοια εισαγωγικά θα το πω το καλό, διπλωματικό έργο σε σχέση με τις καλές σχέσεις πάντα των δύο χωρών και όχι μόνο. Εξάλλου μας έχει συνηθίσει η επικαιρότητα να βλέπουμε μεγάλα πρόσωπα, μεγάλες φυσιογνωμίες, ηγέτες χωρών, υπουργούς εξωτερικών επισκέπτονται τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη και αυτό πάντα μας χαροποιεί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, αλλά και διευθυντή επικοινωνίας και γραφείου τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Παπαχρήστο. Νίκο μου, σε χαιρετώ. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την πόλη, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Θα θέλαμε να μας δώσει λίγο έτσι το κλίμα της σημερινής συνάντησης που είχε ο Παναγιώτατος με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πομπέο.
Νομίζω ότι και οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτυπώνουν το πολύ θερμό κλίμα που υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στο Κέντρο της Ορθοδοξίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά την ιδιαίτερη συνάντηση που είχε με τον Παναγιώτα, το Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο κύριος Πομπέο επισκέφθηκε με την σύζυγό του το Πατριαρχείο, προσκύνησαν στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ενημερώθηκαν για την ιστορία και τα ιερά κοιμήλια, τα ιερά λείψανα και τα κοιμήλια που φυλάσσονται σε αυτόν από τον πατέρα Ιάκωβο και ακολούθησε η ιδιαίτερη συνάντηση με τον Παναγιώτα, το Οικουμενικό Πατριάρχη, στην αίθουσα Ακροάσεων, στο Ευγενίδιο Μέγαρο.
Βλέπουμε και εμείς τις φωτογραφίες για τις οποίες μας μιλάς τώρα από την επίσκεψη και στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τις οποίες να πούμε ότι έχουμε λάβει από εσάς. Και φαντάζομαι ότι ο Νίκος ο Μαγκίνας θα τις έχει έτσι αποθανατήσει αυτές τις στιγμές, έτσι δεν είναι? όπως πάντα, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα ήθελα να μου πεις, Νίκο, όσον αφορά και την πρώτη αντίδραση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είδαμε ότι ανάρτησε κάτι στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, σε σχέση με την επίσκεψή του στο Πατριαρχείο, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι είναι τιμή του που συναντήθηκε με τον Παναγιώτο, του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Ο Μητροπολίτης Γαλλίας, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, την χαρακτήρισε ιστορική επίσκεψη και υπενθύμισε ότι είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν και άλλες τέτοιες επισκέψεις Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά κάθε μία τέτοια επίσκεψη έχει εκ των πραγμάτων την σημασία της, αφού υπογραμμίζει σημασία το ιστορικό βάρος, την προσφορά, τη διαχρονικότητα του Οικουμενικού Θρόνου και βεβαίως θα λέγαμε ότι δίνεται η ευκαιρία να υπάρχει μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει σε όλο τον κόσμο για την προώθηση των ζητημάτων του διορθοδόξου και διαχριστιανικού διαλόγου και ασφαλώς την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, όπως ξέρουμε, έχει ολοκληρωθεί βεβαίως η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Μακαριότατο, με τον Παναγιώτατο. Θα ήθελα να μου πεις, τώρα επειδή δεν γνωρίζουμε, έτσι δημοσιογραφικά ρωτάω και αν μπορείς βεβαίως, πότε θα αποχωρήσει ο κ. Πομπέο από το φανάρι?
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επίσκεψή του.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα σημείωνες και ως δημοσιογράφος πέρα έτσι από την εκπροσώπηση αυτή του γραφείου τύπου? Εσύ τώρα μας μιλάς ως διευθυντής βεβαίως του γραφείου τύπου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, αλλά σαν δημοσιογράφος που σε ξέρω πολλά χρόνια έτσι σε αυτά τα μέτωπα, θα έλεγα. Θα υπήρχε κάτι που θα σημείωνες από αυτή τη συνάντηση?
Θα έλεγα το εξαιρετικό κλίμα, την εγκάρδια ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη συνάντηση του Παναγιωτάτου με τον κύριο Υπουργό, αλλά και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε ο κύριος Υπουργός και η σύζυγός του κατά την επίσκεψή τους στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να ενημερωθούν για όλα αυτά όσα φυλάσσονται, τα κοιμήλια και τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται μέσα στον Πατριαρχικό Ναό. Και από την πρώτη στιγμή που εισήλθαν σε αυτόν, όταν άναψαν κερί, μέχρι και στο τέλος που ολοκληρώθηκε η επίσκεψή τους, θα λέγαμε, έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ασφαλώς η ολιγόλεπτη στάση τους μπροστά από την κολόνα της Φραγγελώσεως.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα ακριβώς. Αυτό.
Ένα από τα σημαντικότερα κοιμήλια, ίσως το πιο σημαντικό, που φυλάσσεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Βλέπουμε και αυτή τη φωτογραφία τώρα του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής και της σύζυγου του, η οποία με ευλάβεια πραγματικά και κυρίως η σύζυγος, από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, να στέκεται έτσι μπροστά στην εικόνα της Φραγγελώσεως. Νίκο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχες μαζί μας. Ξέρω ότι τρέχει το πρόγραμμά σου και σου υποσχέθηκα ότι δεν θα σε καθυστερήσω πάρα πολύ. Να πούμε ότι και στην ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που μας στείλατε, που λάβαμε και έχουμε δημοσιεύσει στο πρακτορείο και στην Πεμπτουσία και στα υπόλοιπα site, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσκεψη αυτή και φαίνεται ότι είναι μάλλον ευχάριστο για όλους μας, διότι ο Υπουργός ουσιαστικά ενέταξε αυτή την επίσκεψη μέσα σε ένα πρόγραμμα δεκαημέρου περιοδίας του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Γιατί όπως ξέρω, δεν έχει άλλες, όπως ξέρουμε μάλλον όλοι, δεν έχει άλλες συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έτσι δεν είναι?
Όπως ανακοινώθηκε, η επίσκεψη αυτή έγινε ακριβώς για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Πολύ σημαντική, θα λέγαμε, επίσκεψη και η πρωτοβουλία τους να έρθουν και να συζητήσουν με τον Παναγιώτατο όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και τα έργα του Οικουμενικού Θρόνου.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και η Παναγία πάντα να σε στηρίζει στο έργο σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Παπαχρήστου, Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αποδεικνύεται έτσι για άλλη μια φορά και με αυτή την επίσκεψη ότι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο είναι ένα σημείο παγκόσμιας αναφοράς. Και σε εποχές σαν αυτές, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με πολύ μεγάλο αγώνα, με όλες αυτές τις δυσκολίες που ξέρουμε όλοι έτσι, ότι υπάρχουν στην συγκεκριμένη χώρα. Και γι' αυτό καλό είναι όλοι μας να προσευχόμαστε και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για τους ιεράρχες και κυρίως για τον Παναγιώτο, το Οικουμενικό μας Πατριάρχη, να τον στηρίζει πάντα η Παναγία, να τον φωτίζει έτσι ώστε να επιτελεί αυτό το έργο. Τώρα να πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου εκεί βρίσκεται στον αέρα τον διαδικτυακό του ραδιοφώνου μας ο κύριος Χάρης Κονιτάρης, ο οποίος είναι διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ιεράρχης Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κύριε Κονιτάρη, χαίρετε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ξέρω ότι αυτόν τον καιρό τρέχετε πολύ, το γνωρίζουμε. Έχετε να δώσετε μεγάλες μάχες και λόγω της επικαιρότητας που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα σε σχέση και με τον, βεβαίως, και με τον COVID-19, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στις εκκλησίες.
Νομίζω ότι όλοι, κύριε Γιαχνάκη, δίνουμε μεγάλες μάχες και εσείς και με το site και με το ραδιόφωνο και από όλους τους χώρους στους οποίους εργάζεστε. Νομίζω η συμβολή σας είναι πολύτιμη σε αυτόν τον αγώνα ουσιαστικά ενημέρωσης, αληθινής ενημέρωσης και ακριβώς ενημέρωσης όλου του πιστού λαού.
Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Κονιδάρη, όλοι μας, διότι καταλαβαίνετε ότι όλων η θέση είναι δύσκολη και η δική σας βεβαίως, αλλά και όλων των δημοσιογράφων που έχουν να διαχειριστούν θέματα σαν αυτά της επικαιρότητας, τα οποία πολλές φορές έτσι, ξέρετε, αν δεν προσέχουμε, ξεπερνάμε τις κόκκινες γραμμές και αυτό δημιουργεί μια ανομαλία στην κοινωνία και στην καθημερινότητα. Θέλουμε λοιπόν αυτό να μην συμβαίνει. Και όσο μπορούμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει, καλό είναι να συνεργαστούμε και να βγούμε όλοι ασπροπρόσωποι απέναντι σε αυτό το έργο που έχει ο καθένας αναλάβει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια, έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ αυτές τις ημέρες και χαίρομαι πολύ που είχατε αυτή την έτσι, επικοινωνιακή πολιτική με την καλή έννοια, θα το έλεγα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει η Εκκλησία να εκφράζει τις απόψεις της και μέσω των διευθυντών των γραφείων τύπου, κατά τη γνώμη μου, διότι πολλές φορές εμείς, ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι στα γραφεία τύπου γνωρίζουν και λίγο να χειρίζονται τα θέματα, θα έλεγα, πιο εύκολα με τα μέσα. Γιατί καμιά φορά τα μέσα πάνε να κάνουν καλό και κάνουν κακό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η επικαιρότητα, έτσι όπως παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ τον τελευταίο καιρό, ότι μπορεί και να αδίκησε την προσπάθεια της Εκκλησίας σε σχέση με τα μέτρα και τον κορονοϊό?
Θεωρώ ότι μια πολύ μικρή μερίδα, οφείλω να πω, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα sites, εκεί θα εντόπιζα το πρόβλημα εντός εισαγωγικών, επιχείρησαν, θα ήθελα να πιστεύω όχι δολίως, να συσχετήσουν ουσιαστικά την ύπαρξη κρουσμάτων στο χώρο της Εκκλησίας, ακόμη και την κίνηση του μακαριστού πλέον Μητροπολίτη Λαγκαδά, κυρίου Ιωάννη, ενός πολύ σπουδαίου ιεράρχη, που άφησε τεράστιο αποτύπωμα, ιδιαίτερα με το κοινωνικό και το φιλανθρωπικό του έργο στην περιοχή του Λαγκαδά, με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και πραγματικά ένας τέτοιος συσχετισμός είναι και ασεβής, είναι και απρεπής, είναι όμως και ασόβαρος.
Αυτό νομίζω ότι το είπατε αυτές τις μέρες και πολύ καλά το κάνατε και το είπατε και το επαναλαμβάνετε, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε τελικά και εμείς όλοι που έτσι χειριζόμαστε και μιλάμε στα μικρόφωνα ή μπροστά στις κάμερες, γιατί ο κόσμος ακούει και επηρεάζεται, η αλήθεια είναι. Θα έλεγα ότι ένα σχόλιο το οποίο γίνεται πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό είναι ότι η συνεργασία Εκκλησίας-Πολιτείας, που για μας είναι ένα θετικό στοιχείο, θα έλεγα, για την καθημερινότητα και για το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ότι μπορεί και να περιορίζει τις ελευθερίες στις εκκλησίες. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Κονιδάρη, ότι η συνεργασία Εκκλησίας-Πολιτείας, δηλαδή, πόσο μπορεί άραγε να περιορίσει αυτές τις ελευθερίες της Εκκλησίας?
Κυρία Γιαχνάκη, θεωρώ ότι και η Πολιτεία και η Εκκλησία, οι δύο κορυφαίοι θεσμοί του έθνους μας, υπηρετούν ακριβώς τον ίδιο σκοπό και υπηρετούν ακριβώς τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα με έντονα τα ταυτοτικά της στοιχεία και έντονη τη σύνδεση των δύο αυτών κορυφαίων θεσμών, υπηρετούν, νομίζω, τον άνθρωπο, υπηρετούν τον πιστό, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και γνώμονας σε όλη αυτή την κατεύθυνση, είναι σαφέστατα η προστασία του ανθρώπινου προσώπου, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία της δημόσιας υγείας. Η Εκκλησία έχει και είχε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πανδημία την σοβαρότητα και τη σύνεση ουσιαστικά να αυτοπεριοριστεί με την καλή έννοια του όρου. Γιατί αυτός, αν θέλετε, ο αυτοπεριορισμός, το να ακολουθεί πιστά και απαρέγκλητα και να τηρεί απαρέγκλητα τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της πολιτείας που γνωρίζουν, ο οποίος είναι θυσιαστικός, γιατί όλοι στερηθήκαμε, αν θέλετε, το Πάσχα, όλοι στερηθήκαμε την περιφορά του επιταφείου και όλοι στερηθήκαμε την Ανάσταση, αυτός ο αυτοπεριορισμός γίνεται για την προστασία ενός υπέρπειρου συμφέροντος. Γιατί χωρίς τον ίδιο τον άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει εκκλησία. Η εκκλησία δεν είναι ιερή ναή ως κτίσματα. Η εκκλησία είναι οι λατρευτικές συνάξεις των πιστών. Και όταν αυτή τη στιγμή οι πιστοί δεν έχουν τη δυνατότητα, ακριβώς για το λόγο της αποφυγής του συνωστισμού, να παρίστανται και να συμμετέχουν με την πίστη τους, με την καρδιά τους, με την ψυχή τους στη λατρευτική σύναξη, αυτό το κάνουν οι κληρικοί για λογαριασμό τους.
Και όπως είπατε πολύ καλά, η Εκκλησία κινήθηκε με γνώμονα την προστασία των πολιτών από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι ότι, εντάξει, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τις πρώτες στιγμές που ήταν λογικό, διότι όλοι είχαμε σοκαριστεί με τα νέα του κορονοϊού και η Εκκλησία θα έπρεπε να, έτσι, να συγκαλέσει τη διαρκή σύνοδο για να μπορεί να βγάλει κάποιες αποφάσεις.
Μα νομίζω ότι δεν υπήρξε θεσμός, δεν υπήρξε οργανισμός στην Ελλάδα ο οποίος να κινήθηκε με τη μεγαλύτερη πειθαρχία προς αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί στόχος της Εκκλησίας ήταν η προστασία του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Αυτό το υπέρτερο υπηρέτησε δηλαδή ένα υπέρτερο συμφέρον. Και αφού... Το υπηρέτησε θυσιαστικά.
Ναι. Και αφού κινήθηκε, κύριε Γονιδάρη, με γνώμονα, όπως είπαμε, την προστασία των πολιτών από την πρώτη στιγμή, το είδαμε όλοι μας. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο από αυτό. Έτσι, μάλιστα, θα έλεγα ότι κατηγορήθηκε κιόλας επειδή κινήθηκε με γνώμονα την προστασία των πολιτών. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι το καταλάβαμε κι εμείς γενικότερα από τα δημοσιεύματα. Γιατί λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, χλευάζουν ή κατηγορούν και στοχοποιούν ακόμα την Εκκλησία? Γιατί τη στοχοποιούν ενώ έκανε τέτοιες κινήσεις για την προστασία των πολιτών?
Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μικρή μειοψηφία μιας εγχώριας εντός εισαγωγικών intelligentsias, η οποία με έναν πολύ ιδιόμορφο επαρχιώτικο τρόπο πυθικίζει πρότυπα και μοντέλα τα οποία δεν έχουν αναφορά σε αυτή τη χώρα που έχει πολύ έντονα ταυτοτικά στοιχεία και επιδεικνύουν ουσιαστικά με επιχρήσματα κοσμοπολιτισμού, εντός εισαγωγικών του κοσμοπολιτισμού, μία λογική και η λογική εντός εισαγωγικών που θέλει ουσιαστικά να υποτάξει την Εκκλησία στις βουλές της, να την καταστήσει έρμεο των δικών της απόψεων και εν τέλει, γιατί αυτός είναι και ο στόχος, να τη θέσει στο περιθώριο της δημόσιας ζωής και της δημόσιας σφαίρας.
Υπάρχουν βέβαια και άλλες φωνές, οι οποίες προέρχονται μέσα από την Εκκλησία, οι οποίες θα έλεγα, να μου επιτρέψετε να το πω, ότι προκαλούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι κάποιοι ας πούμε, που λένε μην πιστεύετε στη μάσκα, τα μέτρα μας καταστρατηγούν. Αυτό μπορεί να περιοριστεί, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γονιδάρη? Είναι εύκολο?
Κοιτάξτε, η επίσημη Εκκλησία, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, όλοι σχεδόν οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, με μία φωνή έχουν στείλει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πιστούς να τηρούν πιστά και απαρέγκλητα τους υγειονομικούς κανόνες και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν υποδείξει οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της πολιτείας, να φορούν πάντα τη μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις μέσα στους ιερούς ναούς, αλλά και εκτός αυτών, να μην στινοστίζονται, να προστατεύουν και τους εαυτούς τους και τους οικείους τους και ολόκληρο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αυτές οι μεμονωμένες και ελάχιστες φωνές που υπάρχουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, φωνές ουσιαστικά που θέλουν για τους δικούς τους λόγους και τις δικές τους σκοπιμότητες να παρασύρουν ευκολόπιστους και αφελείς πιστούς, είναι φωνές που πρέπει να απομονωθούν, γιατί είναι φωνές ουσιαστικά εγκληματικές. Γιατί αν με τη δική μας ευθύνη αρρωστήσει ο διπλανός μας, αυτό να σας πω κάτι, είναι κάτι πολύ βαρύ. Είναι κάτι για το οποίο είναι έγκλημα, πραγματικά.
Και πρέπει να πούμε.
Καλά έγκλημα. Και δυστυχώς εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά άκρα, τα οποία και τα δύο διακρίνονται από από το δογματισμό τους και από την ολοκληρωτική τους αντίληψη και αν θέλετε και από τον ψυχωτικό και νευρωτικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Δεν, όπως δεν μπορούμε να δεχθούμε, γιατί αυτό είναι παράλογο, βιάζει την κοινή λογική ότι πίσω από τη μάσκα κρύβεται ο σατανάς ή ότι στο εμβόλιο που θα κυκλοφορήσει στο μέλλον και αυτό θα είναι ένα δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα θα είναι εγκατεστημένο πιθανότατα σε υγρή μορφή το 666, γιατί τα πάντα μπορούμε να ακούσουμε σε αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν μπορούμε να δεχθούμε, είναι το ίδιο επικίνδυνο και το ίδιο διχαστική άποψη, ότι μέσα στη Θεία Κοινωνία κυκλοφορεί και κολυμπά, συγχωρέστε μου την έκφραση, έτσι, ο κορονοϊός.
Ναι. Υπάρχει μια πρόθεση κάποιων να ποινικοποιούν και να χλεβάζουν τη Θεία Κοινωνία. Αυτό το έχουμε πει άλλωστε από την αρχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και συνεχίζουν όμως, κύριε Κονιδάρη. Εγώ βλέπω δηλαδή και αξιόλογους, θα έλεγα, και καθηγητές, θα έλεγα αξιόλογους πολιτικούς κατά τα άλλα, για διάφορα θέματα. Έτσι, με λύπη μου, καμιά φορά αντιλαμβάνομαι ότι πολύ εύκολα εκφράζονται και τοποθετούνται πάνω στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, που πολλές φορές μπορεί και οι ίδιοι να μην έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία ή με τα Άγια Μυστήρια. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι έτσι λίγο επιπόλαιο.
Νομίζω ότι συνεχίζουν και θα συνεχίζουν, γιατί δυστυχώς ούτε οι εγκυλώσεις, ούτε οι ιδεοληψίες, ούτε οι αιμονές μπορούν να θεραπευθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά που πρέπει να κάνει ο καθένας με τον εαυτό του και αν θέλετε χρειάζεται και μια γενικότερη γνώση των θεμάτων, τουλάχιστον σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι εξαιρετικά απλός. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι υποχρεωτική, δεν εξαναγκάζει η Εκκλησία τον πιστό να προσέλθει και να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Είναι προσωπική βούληση και προσωπική επιλογή του καθενός από εμάς. Και είναι ένα ζήτημα καθαρά υπαρξιακό και οντολογικό. Και το δεύτερο πυλώνας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα και δεν νομίζω ότι πρόκειται και να αποδειχθεί ότι μέσα στη Θεία Κοινωνία κυκλοφορεί ο κορονοϊός. Ούτε μελέτες υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτε δεδομένα, ούτε υποδείξεις οργανισμών για την αποφυγή της.
Μάλιστα. Τώρα, δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω μόνο έτσι να μου πείτε. Η επαφή που είχε, η τελευταία συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ρόνιμο, πριν από 1-2 μέρες είχαν την συζήτηση αυτή, σε σχέση και με την πανδημία, σε σχέση μάλλον και με τα μέτρα, πιστεύω, που θα ακολουθήσουμε αργότερα. Κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν έγιναν γνωστά. Τι είναι αυτό που εσείς κρατάτε από αυτή την επαφή, την τελευταία επαφή που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο?
Ότι ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός παραμένουν ακριβώς στην ίδια γραμμή την οποία χάραξαν από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Ότι συνεχίζουν και οι δύο ως πρόσωπα και ως ηγήτορες, ο ένας της Εκκλησίας και ο άλλος της Πολιτείας, να δίνουν ένα κοινό αγώνα συμπορευόμενοι για την προστασία ουσιαστικά της δημόσιας υγείας, για την προστασία του ελληνικού λαού. Αυτό ας κρατήσουμε και ας δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας όλοι, γιατί η κυβέρνηση έχει εκπονήσει από την αρχή της πανδημίας ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο υπηρετεί με συνέπεια και με σύνεση και με σοβαρότητα, αλλά έχουμε και εμείς ατομική ευθύνη και οφείλουμε όλοι μαζί να τηρήσουμε πιστά και απαρέγκλητα τους υγειονομικούς αυτούς κανόνες, τους οποίους μας υποδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας, να σταθούμε ο καθένας από εμάς στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στους εαυτούς μας και στους οικείους μας, να προσέξουμε και νομίζω ότι αν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν, θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε όλοι όπως το θέλουμε και η Εκκλησία και η Πολιτεία και όλος ο ελληνικός λαός θα συστούγεννα μέσα στις εκκλησίες μας, τηρώντας φυσικά και πάλι τις εντελές και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών της πολιτείας για την αποφυγή του συνωστισμού, που είναι και η βασική πηγή μετάδοσης του κορονοϊού.
Να τολμήσω να ρωτήσω αν έχετε κάποια εικόνα για το τι θα συμβεί μετά τις 30 Νοεμβρίου. Θα το ρωτήσω.
Να σας πω κάτι, ούτε μάγος είμαι, ούτε μπάντης, ούτε κανείς μπορεί να εικάσει τίποτε σχετικό. Ας ευχηθούμε όλοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, ας ευχηθούμε ότι και ο Θεός θα μπορέσει να βοηθήσει την πατρίδα μας και να μας ρίξει όπως πάντα μας ρίζει.
Κύριε Κονιδάρη, γνωρίζοντας πάντα ότι ως Διευθυντής Γραφείου Τύπου της Εκκλησίας Ελλάδος, λόγω θέσης, έχετε έτσι και μια ενημέρωση και μια επαφή, θα έλεγα, και με άλλες εκκλησίες, αρχιεπισκοπές κλπ. Και είναι λογικό βεβαίως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κι εσείς φαντάζομαι, αφού κράζεστε την αγωνία, αλλά και αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες άλλων ιεραρχών που βρίσκονται, ας πούμε, στην Αμερική, που βρίσκονται στην Αλβανία, που βρίσκονται σε διάφορες μετροπόλεις ευρωπαϊκές, ασχέτως αν κάποιες από αυτές ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όμως φαντάζομαι ότι έχετε μία επαφή, έχετε ενημέρωση. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη θέση αυτών των ιεραρχών που βρίσκονται σε άλλες χώρες, με άλλες τακτικές, άλλες πολιτικές, άλλες κυβερνήσεις, πάντα σε σχέση με αυτό που βιώνουμε σήμερα, με αυτή την πανδημία?
Νομίζω εξαιρετικά δύσκολη και εξαιρετικά λεπτή, αλλά πραγματικά όλοι οι ιεράρχες όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών και δύο ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου που επιμένουν ουσιαστικά τους ομογενείς μας, αλλά και άλλους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε χώρες που οι νομοθεσίες είναι πολύ πιο σφιχτές και πολύ πιο αυστηρές, έχουν δώσει το καλύτερο δυνατό εαυτό τους, και αυτό πραγματικά το αποδεικνύει η ίδια η πραγματικότητα, για να μπορεί η Εκκλησία και οι κοινότητες να συνεχίζουν τη λειτουργική του ζωή. Και πραγματικά είναι άξιοι θαυμασμού και συγχαρητηρίων, γιατί έχουν δουλέψει σε πάρα πολύ σκληρές συνθήκες, θα έλεγα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Και νομίζω ότι και εσείς βεβαίως θα έχετε έτσι μια προσπάθεια ενημέρωσης για την κατάσταση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, που βρίσκεται μέχρι και σήμερα που μιλάμε στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Θα υπάρχει ενδιαφέρον βεβαίως από την Αρχιεπισκοπή για την κατάσταση υγείας του Αρχιεπισκόπου?
Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας άνθρωπος που με όλη τη διαδρομή του και με όλη την πορεία του έχει αφήσει ένα εντυπωσιακό αποτύπωμα στην πορεία της Εκκλησίας μας μέσα στον 20ο και στον 21ο αιώνα, και είναι και ένας μαχητής, ένας αγωνιστής, και πιστεύω ότι αυτή τη δύναμη που ο ίδιος έχει μέσα του, την οποία κουβαλά από την αποστολή στην Αφρική και σε όλη την πορεία στην Αλβανία, θα μπορέσει να τον βοηθήσει και ο Θεός πάνω απ' όλα βεβαίως, για να βγει αλόβητος από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.
Να σας ευχηθούμε και εσάς να έχετε υγεία και δύναμη βεβαίως να αντιμετωπίζετε την καθημερινότητα. Είστε σε ένα δύσκολο πόστο, το γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά νομίζω ότι έτσι με πίστη και αισιοδοξία και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα, και αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, νομίζω ακόμα καλύτερα το καλύτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι, στεκόμαστε όρθιοι και προχωράμε, και όταν είμαστε διχασμένοι πέφτουμε στα τραπουλόχαρτα. Δεν ισχύει μόνο για εμάς, ισχύει για όλους.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
Για τη συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, η οποία είναι κοινή, ένας κοινός αγώνας, και μπορούμε όλοι μαζί να το κερδίσουμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Και σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν λοιπόν ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Αρχιεπισκοπής, ο κύριος Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Πασελλάδος, κύριος Χάρης Κονιδάρης. Τον ακούσαμε να μας μιλάει για τα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες και για την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Όλη αυτή την κακή δημοσιότητα που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το διάστημα, η αλήθεια είναι, και δημιουργεί μόνο πρόβλημα, όχι για τις σχέσεις Εκκλησίας κράτους προς Θεού, αλλά για την ηρεμία, την ψυχική ηρεμία και την σωστή αντιμετώπιση σε μια εποχή που η πανδημία πραγματικά έχει αλλάξει τους κανόνες της ζωής μας. Τώρα, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Σεβασμιωτό του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριο Ιγνάτιο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα να συζητήσουμε έτσι λίγο για την επικαιρότητα. Σεβασμιωτότε, ευλογείτε.
Να είστε καλά.
Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας και σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Ξέρω ότι είναι έτσι δύσκολες μέρες και υπάρχει πολλή δουλειά στις Μητροπόλεις, ασχέτως βεβαίως αν όλοι ακολουθούμε τα μέτρα και έχουν μειωθεί και οι άνθρωποι, η παρουσία των ανθρώπων από τα γραφεία σας. Θέλω όμως να σας ευχηθώ καταρχήν χρόνια πολλά και ευλογημένα, διότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ουσιαστικά πέρασαν 22 χρόνια από την ενθρόνησή σας, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ήταν οι μέρες επετείου.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε κοντά μας σήμερα και να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, ευλογημένα, η Παναγία να σας στηρίζει στο έργο σας και να βαδίζουμε όλοι έτσι αισιόδοξα για το μέλλον. Σεβασμιότατε, έχω έτσι παρακολουθήσει και τα μηνύματά σας τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό και λόγω των καταστάσεων, και τα μηνύματα που έχουν αναγνωστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως σας. Μιλήσατε για μια πανδημία, η οποία πανδημία ουσιαστικά, εσείς τη θεωρείτε και έτσι είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι και μια παιδαγωγή από το Θεό. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της πανδημίας, φαίνεται ότι η Εκκλησία μας παρουσιάζεται σε ένα απίθαρχο σύστημα, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεχόμαστε αυτή την παιδαγωγία του Θεού με ταπείνωση. Πώς σχολιάζετε εσείς όλα αυτά που έχουν ακουστεί αυτό το διάστημα, θα έλεγα εναντίον της Εκκλησίας, διότι κακά τα ψέματα έχουν στοχοποιήσει πλέον την Εκκλησία?
Πρώτα αποδεικνύουν κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Εκκλησία είναι ένα ζωντανό σώμα που υπάρχει. Ξέρετε, κανείς δεν ασχολείται με κάτι που δεν υπάρχει. Και κανείς δεν ασχολείται με κάτι που δεν έχει σημασία και αξία. Άρα λοιπόν ας δούμε αυτή την πλευρά πρώτα-πρώτα, ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία στην Ελλάδα είναι ένα ζωντανό σώμα πιστών ανθρώπων, είναι μια ενωπιός δύναμη ολοκλήρου του λαού, είναι η Εκκλησία των Ελλήνων, είναι η Ορθόδοξη πίστη που συγκροτεί ουσιαστικά το γένος και την πατρίδα μας. Και αυτό βέβαια το ξέρουν όλοι. Έτσι λοιπόν, όταν δίδεται ευκαιρία, ας ελπίσουμε ορισμένοι καλοπροαίρετα, κάποιοι όμως όχι τόσο καλοπροαίρετα, προσπαθούν να δημιουργήσουν δείγματα, να δουν τις αδύναμες πτυχές που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό της Εκκλησίας, αλλά και ταυτόχρονα ας δεχτούμε και εμείς ότι δεν είμαστε αλάνθαστοι. Υπάρχουν πολλές φορές ίσως στιγμές που πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και μέσα σε έναν δημόσιο χώρο και με τη δημόσια παρουσία της Εκκλησίας, γιατί αυτό ισχύει ακόμη στην Ελλάδα, είναι γεγονός που δεν θα αλλάξει, πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαλεχθούμε και βεβαίως να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Η Εκκλησία στη μορφή την ποιμένουσα, δηλαδή έτσι όπως πραγματικά λειτουργεί ως σώμα Χριστού και με την ευθύνη της ιεραρχίας και της Συνόδου εν προκειμένου στην Ελλάδα, από την αρχή τάχθηκε σωστά υπέρ κάθε μέτρου που αφορούσε την υγεία των ανθρώπων και την προστασία τους. Και αυτό το κάναμε με την ψυχή μας. Από την πρώτη στιγμή, πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι, ταχθήκαμε υπέρ της ανάγκης να προστατεύσουμε τη ζωή του κάθε ανθρώπου, οποιασδήποτε ηλικίας, με οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα, και βεβαίως, κυρίως, να κρατήσουμε την ενότητα της κοινωνίας μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Η Εκκλησία συγκροτεί ενότητα. Και δώσαμε και δίνουμε μια μάχη όλοι μαζί, προκειμένου να σταθούμε ικανοί στις περιστάσεις που ήταν πρωτόγνωρες και είναι για όλους. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία σωστά αποφάσισε, κατά το δυνατόν στάθηκε, μπορεί να γίνανε κάποιες παραλήψεις, κάποιες αστοχίες, αυτές όμως δεν αμαυρώνουν το γενικό σύνολο που υπάρχει και την άποψη και τη στάση ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταθούμε αντάξει των περιστάσεων.
Είδαμε
και οι άλλοι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
Ναι. Σεβασμιώτατε, τότε, δηλαδή αυτή τη δοκιμασία θεωρείτε ότι την είδαμε επικοδομητικά, την αντιληφθήκαμε δηλαδή ως μια δοκιμασία που έπρεπε να λειτουργήσουμε επικοδομητικά, αντιδράσαμε έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα-πρώτα να την δούμε ως μια παιδαγωγία, όπως είπαμε, του ίδιου του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να θέλει ο Θεός και τίποτα δεν κάνει χωρίς λόγο ο Θεός. Επιτρέπει δοκιμασία, αναμφίβολα. Είναι μια πανανθρώπινη δοκιμασία, θέλοντας να μας υπενθυμίσει ότι ανήκουμε όλοι στο γένος των ανθρώπων και ότι δεν ξεχωρίζει κανείς. Και ταυτόχρονα, αν θέλουμε να είμαστε πιστοί στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία μας, στην παράδοσή μας, πρέπει να σταθούμε ικανοί να διαχειριστούμε αυτή τη δοκιμασία ακριβώς ώστε όταν περάσει και τελειώσει να έχουμε αγαθή απολογία. Να μπορούμε να υπερασπιστούμε και να πούμε στον Κύριό μας ότι ναι, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, να σταθούμε αντάξει. Δηλαδή τι? Να διασώσουμε τον κάθε άνθρωπο να μην πονέσει. Να κρατήσουμε την ενότητα μιας κοινωνίας που πολλές φορές παραπέει. Να αρνηθούμε πολλά πράγματα που για μας ήταν θέματα ζωής, αλλά για να δώσουμε ζωή στους άλλους. Για να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα στους άλλους. Νομίζω λοιπόν ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει, όταν τελειώσει αυτή η πανδημία και όταν ξαναβρούμε αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα, να μπορούμε να πούμε είμαι πιο ταπεινός, έχω ζήσει μεγάλη μετάνοια, έχω αναλάβει και τις δικές μου ευθύνες, γιατί αλίμονο αν κάποιοι από εμάς θελήσουμε να βγάλουμε τις δικές μας ευθύνες, να τις φορτώσουμε σε κάποιον άλλον. Και τέλος να πούμε ότι ναι, λειτουργήσαμε για την ενότητα και για τη σωτηρία των ανθρώπων, των ψυχών και των σωμάτων. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα μετά να έχουμε αγαθή συνείδηση. Όλα αυτά θα περάσουν. Το ερώτημα είναι τι απολογία θα έχουμε να δώσουμε.
Και όπως είπατε και σε ένα τελευταίο σας κήρυγμα, ότι πρέπει όλοι να μάθουμε να γινόμαστε πλησίων.
Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Μας το είπε ο Κύριος, μας το δίδαξε. Ο πρώτος πλησίων είναι ο Χριστός. Και μην ξεχνάμε, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση, οικειοθελώς παραδόθηκε, παίρνοντας επάνω τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. είναι αυτός που συγχωρούσε τους σταυρωτές του. Είναι αυτός που αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους και ήρθαν για να σώσει και όχι για να κρίνει τον κόσμο. Αλήθεια, εάν αυτός είναι ο Χριστός μας, εμείς τι πρέπει να είμαστε? Κινόμαστε θυσία για τους άλλους, πονάμε. Ξέρετε τι είναι να λειτουργείτε με κενά καθίσματα, χωρίς τους πιστούς. Κι όμως, όταν το κάνεις και νιώθεις ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπέρτατη θυσία, αλλά την ίδια στιγμή βοηθάς να μην πονέσουν άνθρωποι, τότε παίρνεις όλους μαζί σου και η λειτουργία γίνεται με όλους μαζί τελικά.
Και δοκιμάζεται και η υπομονή μας. Και η υπομονή και η ελπίδα και η πίστη μας.
Και θα το έχουμε πάλι στον... Πώς είπατε?
Λέω, δοκιμάζεται έτσι και η υπομονή, η ελπίδα, η πίστη μας στον Κύριο.
Βεβαιότατα. Αυτό και η ελπίδα μας. Γιατί εμείς έχουμε, οι χριστιανοί, το δικαίωμα να ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ξέρουμε ότι μας παιδαγωγεί όσο αντέχουμε. Και μας δείχνει έναν δρόμο όντως υπομονής, ταπείνωσης, μετάνοιας και αγάπης τελικά. Εάν κανείς λειτουργήσει πνευματικά αυτή την περίοδο, θα βγει ωφελημένος. Αν θελήσει να λειτουργήσει ατομικά, αν νομίζει ότι μπορεί να ξεχωρίσει δήθεν με μια ομολογία πίστεως που καταργεί κανόνες και νόμους, που έρχεται απέναντι σε μια κοινωνία που όλοι μαζί πασχίζουμε για το καλύτερο, εάν νομίζει ότι έτσι θα δώσει παράδειγμα, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί αναπολόγητος. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μια μάχη για τη ζωή των ανθρώπων. Δίνουμε μια μάχη για να μην βρεθούν οι γιατροί μας στην ανάγκη να επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει. Δίνουμε μια μάχη για να υπάρχουν θέσεις όταν θα χρειαστεί στις εντατικές. Ξέρουμε όλοι πόσο υστερούμε σε ορισμένα πράγματα ως κράτος, ως πολιτεία, ως λαός, αλλά όταν αναπτύσσουμε τα μεγάλα μας ταλέντα, τις μεγάλες μας αρετές της ενότητας, τότε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και η Εκκλησία νομίζω ότι είναι η ενωπιός δύναμη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για το θέμα της πανδημίας. Είναι ενωπιός δύναμη για τα εθνικά μας θέματα, είναι ενωπιός δύναμη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ιδιοπροσωπία μας, είναι ενωπιός δύναμη Ορθοδοξία στους Έλληνες απανταχού του κόσμου για να παραμένουμε Έλληνες και με αγάπη στην πατρίδα. Λοιπόν, όλα αυτά κάποιοι τα ξέρουν πολύ καλά. Και βέβαια, καμιά φορά ίσως να νιώθουν και αδύναμοι μπροστά σε αυτό που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Γι' αυτό ας αντέξουμε και τα δικά τους χτυπήματα. Εξάλλου, η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι. Εμείς οι άνθρωποι θα κάνουμε καμιά φορά τα σφάλματα, αλλά νομίζω ότι ακόμη και τους πιο κακότροπους ας τους δούμε με συμπάθεια και ας παρακαλέσουμε τον Θεό να τους συγχωρέσει και για αυτό που κάνουν αυτό το καιρό, βάζοντάς τα με την Εκκλησία.
Και εδώ να πούμε, σεβασμιότητα, ότι είναι και πολύ μεγάλη, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι είναι και πολύ μεγάλη η ευθύνη αυτών που παίρνουν αποφάσεις σε μια τέτοια πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας πια.
Πιστέψτε με, τους έχω πρώτους στην προσευχή μου. Για ελάτε στη θέση ενός πρωθυπουργού, ενός κυβερνούτου, ενός υπουργού, ανθρώπων οι οποίοι φυσικά δεν θα ήθελαν που δεν είναι να έχουν τέτοιες συνέπειες στη δική τους διακυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι ο καθένας πρέπει να δει τη δική του θέση ευθύνης. Και εμείς ως ποιμένες να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να υπομείνουμε, να επιμείνουμε. Δεν σημαίνει να υποχωρήσουμε στα πάντα. Ξέρουμε ποιο είναι το μυστήριο της ευχαριστίας, ξέρουμε ότι εκεί δεν υποχωρούμε σε τίποτα. Μπορούμε όμως άλλα μικρά πράγματα να τα κάνουμε κατ' οικονομία και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πούμε ναι, συμβάλαμε και εμείς στο να αντιμετωπίσει η πατρίδα μας και ο λαός μας την πανδημία. Mm-hmm. Ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη, που είναι τελικά συλλογική ευθύνη. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε πολύ και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ενωμένοι θα προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Που θα είναι και μετά επώδυνη, γιατί μετά θα έχουμε τη φτώχεια, θα έχουμε τις συνέπειες. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε δυνάμεις και για μετά.
Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και στο πνευματικό βεβαίως. Πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις και να έχουμε φόδια πνευματικά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
Μακάρι να είμαστε πιο σοφοί μετά και πιστεύω θα είμαστε. Θα μας κάνει πιο σοφούς αυτή η κατάσταση. Θα δούμε και τις αδύναμες πτυχές μας. Θα δούμε και που σφάλαμε και που θα έπρεπε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Είναι μια εμπειρία ζωής. Όποιος μπορεί να το αντιληφθεί, και εύχομαι ειλικρινά να είμαστε όλοι με υγεία και ζωντανοί και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και να βγούμε νικητές.
Μακάρι. Σεβασμιότατε, λίγο πριν από λίγες μέρες, σε ένα άρθρο σας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα, νομίζω 11 του μήνα ήταν αυτό, σε ένα άρθρο σας λοιπόν, μιλήσατε, είπατε μάλλον, να μην οδηγηθούμε σε έναν κρυπτοχριστιανισμό. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό? Για τους ακροατές μας μιλάω πάντα. Σας χάσαμε, να σας ξαναπάρουμε λίγο. Παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουμε και πάλι με την τηλεφωνική γραμμή αυτή που έχουμε για το Σεβασμιότατο. Σε ένα άρθρο λοιπόν του πριν από λίγες μέρες, ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο σας προτείνω να το διαβάσετε, να το βρείτε και στο διαδίκτυο ενδεχομένως, στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος έκανε έτσι λόγο για την κατάσταση που βιώνουμε αυτή την εποχή λόγω της πανδημίας. Αναφέρθηκε σε πολλά σημεία που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στην Εκκλησία και στην Πολιτεία, αλλά αναφερόμενος και στο lockdown, που τώρα βέβαια υποχρεωτικά το ζούμε όλοι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και δεν πρέπει να κάνουμε τώρα διαφορετικά, αφού δεν μπορούμε και αφού αφορά την υγεία μας, είπε προς Θεού να μην έτσι οδηγηθούμε και σε έναν κρυπτοχριστιανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν καλό είναι να ακούμε και τους πνευματικούς μας, να καθοδηγούμαστε από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν έτσι να μας βοηθήσουν να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για το πώς αντιδράσουμε. Η προσευχή πάντα είναι ένα στοιχείο, έτσι, είναι μια ανάγκη του ανθρώπου, την οποία πρέπει να την εκπληρώνουμε. Τις ανάγκες μας πρέπει να τις κοιτάμε λίγο πιο προσεκτικά. Η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα για την ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, και πρέπει ειδικά αυτές τις εποχές να είναι το πρώτο πράγμα που θα έχουμε στο μυαλό μας ανά πάσα στιγμή. Αυτή η αδιάλειπτη προσευχή που οι πατέρες της Εκκλησίας, για την οποία έχουν μάλλον οι πατέρες της Εκκλησίας κάνει λόγο. Είπαμε ότι υπήρξε και μια αγαθή συγκυρία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πέρασε, διότι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Δημητριάδος ουσιαστικά γιόρτασε τα 22 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε την επισκοπική διακονία, μια διαδρομή πολύ πλούσια σε έργο, όχι μόνο για το ποιμνιό του, αλλά γενικότερα για την Εκκλησία. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει εργαστεί ιδιαίτερα με τους νέους όλα αυτά τα χρόνια. Έχει οργανώσει και διευθύνει η Γραφεία Νεότητας στο παρελθόν σε άλλες Μητροπόλεις, όπως ήταν αυτή του Μητροπόλεως Πειραιώς. Έχει βοηθήσει στο άνοιγμα της Εκκλησίας στον χώρο του ΜΜΕ. Ήταν ένας άνθρωπος που ουσιαστικά βοήθησε πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι, και το ξέρουμε νομίζω όλοι. Πολλοί από εμάς, ακόμα και εγώ, ασχέτως αν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, παρακολουθούσαμε την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΤΕΝΑ, το Αρχόντα Ρίκη τότε, την οποία παρουσίαζε ο Σεβασμιότατος από το 1992 μέχρι και σήμερα. Και βεβαίως έχει επιμεληθεί και άλλες εκπομπές, θα λέγαμε δημοσιογραφικού περιεχομένου, αλλά με ένα πιο πνευματικό επίπεδο. Τον έχουμε στη γραμμή μας, ο Σεβασμιότατο. Σεβασμιότατο, υπάρχουν και οι πειρασμοί και σε εμάς εδώ.
Αυτό δείχνει ότι κάτι καλό κάνετε.
Έχουμε πολλούς πειρασμούς όμως, γι' αυτό να εύχεστε και για μας.
Γιατί... θα ξεπεραστούν σιγά-σιγά. Είναι και η τεχνολογία η σύγχρονη που έχει αυτά τα προβλήματα, αλλά μαθαίνει κανείς, είναι όλα μια εμπειρία. Πάντως θα αντιμετωπίσετε νομίζω με ψυχραιμία, αυτό έχει μεγάλη αξία. Η ζωντανή έτσι, εκπομπή αυτά τα έχει.
Εσείς τα ξέρετε τα τηλεοπτικά εξάλλου. Είστε συνάδελφος από τη μία πλευρά, έτσι δεν είναι?
Να ξέρετε ότι είναι μια όμορφη εμπειρία και χαίρομαι γιατί αξίζει τον κόπο. Σήμερα οι άνθρωποι πλέον έχουν ανάγκη από επικοινωνία ουσιαστική, γιατί πολλά συμβαίνουν.
Έτσι είναι και σας θυμόμαστε όλοι βέβαια, αυτό έλεγα πριν, και από την τηλεοπτική σας εκπομπή που την ξεκινήσατε το 92 μέχρι και σήμερα, το Αργονταρίκη. Εγώ προσωπικά το έβλεπα.
Σήμερα μην το βάζετε, μέχρι και χθες προχθές, παραπροχθές, όλοι νομίζουν ότι συνεχίζεται, έκανε ένα κύκλο 20 χρόνια,
ναι,
αρκετά,
ναι.
Ήταν νομίζω.
Εντάξει, όταν, κοιτάξτε όμως να δείτε
το. Έχει καταγράψει την ιστορία του.
Το σήμερα όμως έχει.
Τηλεφωνικό Αργονταρίκη.
Ναι, αλλά το σήμερα αυτό ακριβώς. Αλλά το σήμερα όμως έχει να κάνει με το ότι επαναλαμβάνονται αυτές οι εκπομπές και μπορεί και τις βλέπει οποιοδήποτε. Εγώ την παρακολουθούσα λοιπόν.
Αυτό έχετε δίκιο.
Ναι, λοιπόν, και μακάρι να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε για να προχωρήσουμε λιγάκι και να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα γενικότερα και από τα μίντια. Γιατί ξέρετε, βοηθούνται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν φιλοξενούν τέτοιες εκπομπές. Διότι υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη να βλέπει τέτοιες εκπομπές και να ακούει και το πνευματικό λόγο.
Αναμφίβολα, και να μην φοβηθείτε, κανείς ποτέ δεν ξέρει όταν μεταδίδει μέσα στο διαδίκτυο σήμερα ή με οποιονδήποτε τρόπο ποιος τον ακούει. Συμβαίνουν θαύματα, μικρά και μεγάλα, που δεν θα τα μάθουμε όλα. Τα λίγα μαθαίνουμε. Γι' αυτό να συνεχίσετε την προσπάθεια με τη χάρη του Θεού. Είναι πολύ καλός ο σπόρος που σπέντει κανείς αυτές τις ευκαιρίες και δεν ξέρετε σε ποια ψυχή, σε ποια καρδιά θα καρποφορήσει, ποιανού ανθρώπου τη ζωή θα αλλάξει, πιστέψτε με.
Και χαιρόμαστε, ξέρετε, πολλοί που μας ακούνε και από και οι Έλληνες ομογενείς που μιλάνε ελληνικά από διάφορα σημεία του χάρτη. Και εγώ, βεβαίως, ως διεθνής ανταποκρίτη, να σας πω την αλήθεια, αυτή είναι και η μεγαλύτερη μου πληρωμή, αν θέλετε, έτσι, από όλο αυτό.
Εγώ το έζησα αυτό, μια και μιλάμε λίγο εξομολογητικά, όταν έτσι. Για πρώτη φορά είχα ραδιοφωνική εμπειρία στην Αίρα 5, τότε που μετέβηκε στα βραχαία και άκουγαν κυρίως οι ασυρματιστές στα πλοία.
Φανταστείτε, έτσι, αυτό ήταν
και
φοβερό.
Οι άνθρωποι που ήξεραν να χειριστούν τα βραχεία σε ολόκληρο τον κόσμο. αν ποτέ δοθεί ευκαιρία να σας διηγηθώ εμπειρίες, ειλικρινά τότε ένιωσα το μεγαλείο της εκπομπής, είτε από το ραδιόφωνο και πολύ περισσότερο μετά με τη δορυφορική τηλεόραση.
Λοιπόν,
αλλά πιστέψτε με, τα βραχεία ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί ακριβώς άκουγαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και με τον τρόπο αυτό επικοινωνούσαμε την πατρίδα και με την πίστη μας και την Ορθοδοξία.
Λοιπόν, τώρα το είπατε, θα πρέπει να δεσμευτείτε ότι τις επόμενες μέρες θα με δεχθείτε έστω και με μάσκα να κάνουμε μια ωραία εκπομπή γι' αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τις μοιράσουμε αυτό, έτσι. Δεσμεύεστε, σε
δεσμεύεστε.
Λοιπόν, τώρα για να μην αφήσουμε στη μέση αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο που γράψατε στα νέα πριν από μία εβδομάδα περίπου, μιλήσατε λοιπόν για τον κρυπτοχριστιανισμό. Είπατε να μην οδηγηθούμε σε ένα
κρυπτοχριστιανισμό. Ήθελα να σας πω τη σκέψη μου. Υπήρχε μία παιδαίουσα κατάσταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία απόφαση να έχουμε και πάλι κλειστούς τους ναούς χωρίς τους ιερείς μας καν μέσα. Θυμάστε στην πρώτη περίπτωση όπου έγιναν κάποια λάθη και κλείστηκαν οι ναοί και από τους ιερείς. Είπα λοιπόν ότι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ, διότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα είδος κρυπτοχριστιανισμού. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, αν ομιγέννη το έλεγε κάποιος, όπως εχθές διέρευσε ένα, όπως λέμε, fake news, δηλαδή ένα ψεύτικο κείμενο ότι ο υπουργός δήθεν βγήκε και είπε απαγορεύω τη
Θεία Κοινωνία. Ναι, μου το έπανε και εμένα.
Αυτό καταρχήν έδειξε την ταχύτητα που μπορεί να διαδοθεί, το πόσο ζημιά μπορεί να κάνει αν άμεσα, και εγώ προσωπικά δεν αντιδρούσαμε ότι αυτό είναι ψεύτικο, είναι ψέματα, φαινότανε εξάλλου, απλώς δεν προσέχανε τις λέξεις οι άνθρωποι που το διαβάζανε, έγραφε τη λέξη παροδία. Σκεφτείτε λοιπόν να συνέβαινε κάτι τέτοιο και οι ιερείς μας να ξεκινούσαν να λειτουργούν παραδείγματος χάρη στα σπίτια, στα υπόγεια, κρυφά. Αυτός ο κρυπτοχριστιανισμός που έχει γίνει γνωστός αλλού, διότι εκεί όντως διώκεται ο χριστιανισμός, θα οδηγούσε στα τελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που κάποιοι επιδιώκουν με τυχόν να σταματήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο της θέσης κοινωνίας. Αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος, διότι εκεί πλέον δεν θα υπήρχαν καθόλου μέτρα. Εκεί ο καθένας θα έκανε ό,τι ήθελε, πέραν του σχίσματος που μπορούσε να δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να πάμε συγκροτημένα, γι' αυτό πρέπει να μας σεβαστούν και οι επιστήμονες που έχουν οποιασδήποτε αντιρρήσεις ότι εμείς διαχειριζόμαστε τα θέματα της πίστεως, ότι εμείς έχουμε την προσωπική μας εμπειρία στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, ότι εμείς κρατάμε ενωμένους τους ανθρώπους και συγκροτούμε και την ενότητα της κοινωνίας. Διότι αν υπάρξει ρήξη ή αντιπαράθεση, ομιγέννητο, είτε με τον πολιτικό κόσμο, είτε με τους κυβερνώντες, είτε με τους επιστήμονες, τότε ο διχασμός θα φέρει καταστροφή. Αυτό προσπάθησα να προλάβω και χαίρομαι, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί μεν να δεν έχουμε τους πιστούς στους ναούς μας, αλλά είμαστε εμείς εκεί και λειτουργούμε. Και όταν λειτουργείς, έχεις μαζί σου και τους πιστούς, μνημονεύεις τα ονόματά τους, μπαίνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο, ζώντες και κοιμημένοι, με τα σύγχρονα μέσα έχουν και οπτική επαφή, χωρίς να αντικαθίσταται ο ναός. Αλλά τουλάχιστον ξέρουν ότι στο χωριό, στην ενορία, ο ιερέας χτυπάει την καμπάνα, είναι μέσα στο ναό και παίρνει μαζί του και τις δικές τους προσευχές. Έστω και αυτό είναι μια μεγάλη οικονομία, αλλά τουλάχιστον δίνει την εμπειρία ότι τελείται εν τέλει η Θεία Λειτουργία.
Και είμαστε κι εμείς νοερός εκεί.
Άρθρο, γιατί ήθελα ακριβώς να μην πάμε σε ένα τέτοιο διχασμό που πιστέψτε με θα είναι καταστροφικός αν ποτέ συμβεί στην Ελλάδα και δόξα τω Θεώ δεν συνέβη και ελπίζω ότι δεν θα συμβεί και ποτέ.
Έτσι, ακριβώς επειδή το διάβασα το άρθρο και ήθελα να καλέσω τους ακροατές μας να το αναζητήσουν και να το διαβάσουν, ένα πολύ to the point, όπως λέμε, άρθρο. Λοιπόν, σεβασμιότατε, θέλω να σας, πριν κλείσουμε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν νομίζετε ότι θα σας δυσκολέψω, δεν θέλω να μου την απαντήσετε. Πόσο πιστεύετε ότι θα τέριαζε στην Εκκλησία μας να ακολουθήσει μια δική της αυτόνομη πορεία με την δικιά της Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή?
Τώρα, ναι, εντάξει. Ακούστε να δείτε, δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και κάποιοι είχαμε πει από την αρχή ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια συγκροτημένη επιστημονική επιτροπή με χριστιανούς ιατρούς και επιστήμονες που θα μπορούσαν να είναι σύμβουλοι της Εκκλησίας και ταυτόχρονα πολλές φορές ο διάλογος να γίνει ανάμεσα στις δύο επιτροπές. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν ήμουν και εγώ στον πυρήνα των αποφάσεων, δεν συνέβη να είμαι μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ούτε της Προλαβούς, ούτε της Τωρινής. Ας ελπίσουμε ότι αποτελεί εμπειρία για το μέλλον. Σημασία έχει όμως ότι έστω και αν δεν συγκροτήσαμε εμείς την Εκκλησιαστική Επιστημονική Επιτροπή, με την έννοια ότι όχι ότι δεν είναι της Εκκλησίας και οι άλλοι άνθρωποι, εξάλλου ο πρώτος της Εθνικής Επιτροπής είναι άνθρωπος της Εκκλησίας 100%, θα μπορούσε όμως να υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή. υπήρξαν και υπάρχουν επιστήμονες, άντρες και γυναίκες, που υποστήριξαν πράγματα, που στηρίξαν την άποψη ότι άλλο η επιστήμη και άλλο η πίστη, άρα και την ίδια την Εκκλησία. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε κάτι πιο συγκροτημένο. Νομίζω ότι σωστά στοχεύεται. Είναι κάτι που θα πρέπει να προστεθεί στην φαρέτρα της Εκκλησίας ως μια επιστημονική επιτροπή με ανθρώπους πίστεως, εμπιστοσύνης, ήθους, που θα μπορούσαμε να τους έχουμε ουσιαστικά συμβούλους και να στηρίζουν και τις τυχόν αποφάσεις που καλούμε θα ιεράρχες να πάρουμε πολλές φορές.
Μάλιστα. Τώρα, σε μια επόμενη εκπομπή, ίσως από κοντά, θα δούμε. Θα μας πείτε βεβαίως τις εμπειρίες που μας προδώσατε πριν, ότι θα ήταν πολύ ωραία να ακούσει ο κόσμος. Αυτό το είπαμε. Και το δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή θα σας ξαναενοχλήσουμε και θέλουμε λίγο να μιλήσουμε και να δούμε πώς πάνε και όλες αυτές οι διαδικτυακές παρουσιάσεις σε σχέση με την επέτειο του 1821. Για το οποίο.
Ναι, είναι και αυτό
γνωρίζω.
Ένα όμορφο κομμάτι που ελπίζουμε τελικά να προκύψει, έστω και υπό συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί από τον Ιανουάριο και μετά. Αλλά η Εκκλησία μας και σε αυτό το τομέα έχει κάνει μια τεράστια προετοιμασία, θα παραδώσει μια μικρή βιβλιοθήκη με 10 τόμους αξιόλογων συνεδρίων διεθνών το 2021 και ταυτόχρονα θα έχει εκδηλώσεις σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Θα τα πούμε μια άλλη φορά, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, γιατί ξέρω ότι κάνετε κι εσείς μια μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να τη στηρίξουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι
καλά.
Κλείνετε με ένα ωραίο, έτσι, μια ωραία φύγη για μας. Το χρειαζόμαστε. Την προσευχή σας θέλουμε.
Καλή
να μας έχετε στην προσευχή σας. Σεβασμιότατε.
Καλά και με υγεία.
Καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος. Λαλίστατος πάντα ο Σεβασμιότατος. Άλλωστε, έχει πείρα τα τηλεοπτικά, το είπε και μόνος του, το ξέρουμε και εμείς, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μας σήμερα, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την έτσι, διαδρομή, την μεσημεριανή. Να πούμε να προσέξετε όλοι όσοι μας ακούτε, τουλάχιστον όσον αφορά τους κατοίκους εδώ της Αθήνας. Υπάρχει μεγάλη ένταση στο κέντρο, με διάφορα έτσι, πρόσωπα να δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχουν και τα μέλη του ΚΚΕ τα οποία έχουν εμπλακεί από ό,τι βλέπω εδώ σε καταστάσεις άσχημες στο κέντρο. Ελπίζω να μην υπάρχουν τραυματίες, να μην έχουμε έτσι χειρότερα αργότερα. Οι ένταση και τα επεισόδια συνεχίζονται. Αυτά ξεκίνησαν πριν από λίγο από τα προπήλαια για όσους έτσι μας ακούτε για πρώτη φορά σήμερα. Υπάρχουν πολύ συγκεντρωμένοι άνδρες, βεβαίως και μεγάλη αστυνομική δύναμη, έχουμε προσαγωγές. Για άλλη μια φορά η επέτειος του Πολυτεχνείου μάλλον θα καταγραφεί στην ιστορία γεμάτη επεισόδια. Είναι κρίμα αυτό να συμβαίνει για την ανθρώπινη ζωή κυρίως, δεν μιλάω για τις επαιτίους. Λοιπόν, μην ξεχνάτε όλα αυτά που λέμε, να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Θα το λέμε συνέχεια. Όχι μόνο τους εαυτούς μας, μην είμαστε εγωιστές. Να προσέχουμε καταρχήν τους γύρω μας. Να γίνουμε κι εμείς πλησίον, όπως ανέφερε στο κήρυγμά του Σεβασμιότατος την προηγούμενη Κυριακή και όπως λέει βεβαίως και ο Χριστός μας. Να έχουμε υγεία, αισιοδοξία, αγάπη μέσα μας για τον κόσμο, υπομονή και επιμονή. Επιμονή για τα καλά πράγματα και να προσευχόμαστε. Στο μικρόφωνο αυτής της εκπομπής για άλλη μια φορά ήταν η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στον ήχο ο Κώστας Σταλιαδόρος. Συνεχίστε με το πρόγραμμά μας, αμέσως ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο όπως κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ και δίνουμε έτσι ένα ραντεβού για αύριο με, ελπίζουμε, με καλύτερες ειδήσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.